Salam შედობის ეთერში აგაცემა დაბკოლების სოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, როგორც ყოველთვის პრაღიდან უძღვები გადაცემას. დღეს ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალ ინიციატივაზე, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის უფლების უკეთ უზრუნველყოფას სამხედრო ნაწილებში.
ამ ეტაპზე გადავდივართ მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა.
ჩვენ შეგეთხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან ჩაგვერთვება. შემდეგ გავიხსენებ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის ბრძოლას რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ქვედანაყოფებთან და ასევე გავიხსენებ იმ შიდა და საგარეო მიზეზებს, რამაც განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების მარცხი.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. ინფრასტრუქტურით რომ სოფლიოს არ დაინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცეს.
ისტორიკოსი გოჩა საითიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც იმყოფება დიდ ბრიტანეთში. ქალბატონო ანა, საღამოშვიდობისა და ბარემ ვიზიტით დავიწყოთ. რა შეხვედრები ჰქონდათ და რაზე იყო საუბარი დიდ ბრიტანეთში?
მოგესალმებით. ეს არის ყოველწლიური ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ამ შეხვედრებით იგეგმება ჩვენი თანამშრომლობის კალენდარი მომავალი წლისა. ანუ ჩვენ ახლა ვისაბით ადგილად განვიხილეთ ერთობლივი საქმიანობები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა ბრიტანეთთან ერთად 2014-15-ში და დავგეგმეთ 16-17. ეს მოიხსენებათ მნიშვნელოვანია და კარგი ამ ყველაფერში ის იყო, რომ ჩვენი ურთიერთობა ახლა ძალიან სიმბოლურად აღნიშნავდით, რომ ეს ურთიერთობის კალენდარი უფრო და უფრო სქელი ხდება. ანუ მრავალფურცლიანი გეგმა არის. აქ შედის ერთობლივი წვნები, ერთობლივი ვიზიტები, გამოცდილების გაზიარება, ინგლისელი ექსპერტების ჩამოსვლა, რაც მთავარია უამრავი სასწავლო კურსები, რომელსაც ბრიტანელები ჩვენ გვთავაზობენ, იმისაც რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო საჯარო მოხელეები გავაკანონ ბრიტანეთში. ეს დამეთანხმებით ალბათ უდიდესი საჩუქარია, რასაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გამოვიყენოთ და მოგვეხმარება რეალურად, რომ შეუერთდეთ იმ სამყაროს, რომლის წესით ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ნატოს გულისხმობა.
გალბატონო ანა, მე როდესაც საქართველოს სამხედრო უწყების ომხივ თანამშრომლობას ზე ინფორმაციას ვაგროვებდი, აღმოჩნდა რომ მაინც ჩვენი ყური მიეჩვია ამას და საინფორმაციო საშუალებებით მეტწილად ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობაზე, მერე გერმანია მოდის, მერე თურქეთი საქართველოს მეზობელი და ნატოს წევრი ქვეყანა, რომლებიც უფრო აქტიურ ძალისხმევას იჩენდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ტექნიკური, სამხედრო ტექნიკური მოდერნიზებისათვის. მაშინ, როდესაც თქვენ მართალი ბრძანებთ, ბრიტანეთთან ურთიერთობა უფრო ასოცირდებოდა აი ამ საგანმანათლებლო სეგმენტთან. ის ხო პარიზი, საფრანგეთი გამორჩა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის ქოლგა, რომელიც როგორც ჩანს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზის დონეზე კარგად მიმდინარეობს. აი ბრიტანეთის თვალსაზრისით, ბრიტანეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ხო არ იგეგმება უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებაც?
კი, როგორ არა, ჩვენთან ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მთელი თანამშრომლობის გეგმისა. ჩვენ ყავს დაძმობილებული ერთეულები, ჩვენ სამხედრო ძალებს ყავს ბრიტანეთში დაძმობილებული ერთეულები და სწორედ აი ამ დაძმობილებული ერთეულების ფარგლებში მოხდება ერთობლივი წვნები უფრო ტაქტიკურ დონეზე, მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე ცნობილია ჩვენთვის, რომ არის ერთობლივი წვნები Noble Partner, რომელიც იქნება გაზაფხულზე, სადაც იმონაწილეობენ შარშანაც მონაწილეობდნენ და ასეთი მონაწილეობენ სამხედრო მოსამსახურები ბრიტანეთიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე სამხედრო სამსახურის შესაძლებლობებზე საუბრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეთი ძალაა, რომელიც ბევრად უფრო ფართომასშტაბიანია, ბევრად უფრო წარმოდგენილია მსოფლიოში სხვაგან, მაგრამ ბრიტანეთთან ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა არა მარტო სტრატეგიულ დონეზე, სხვა განათლების თვალსაზრისით, ლიდერების განათლების თვალსაზრისით, ასევე ტაქტიკურ დონეზე, უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო მოსამსახურეების ჩაყვანა ბრიტანეთში, მათთვის სწავლება კონკრეტული საკითხების, მათი გაწვრთნა, ასევე ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურების ჩამოსვლა იგეგმება საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ მარტო აი ამ ერთ ქვეყანასთან თანამშრომლობას რო შევხედოთ, საქართველოში მომავალ წელს იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ჩვენი პარტნიორების სამხედრო მოსამსახურე, ანუ ფაქტობრივად იდეურად ჩვენ ყველაზე მეტად და ძალიან ახლოს ვიქნებით ნატოსთან, მიუხედავად იმისა, რეალურად ოფიციალურად ვარ თუ არა მის წევრები.
ანა, უცებ მე გამახსენდა, რომ რამდენიმე შეიძლება 10 წლის, ну 15 წელი მაინც შეიძლება უფრო მეტი, საქართველოს შეარაღებულ ძალებს თავდაცვის სამინისტროს ყავდა საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო სწორედ ბრიტანელი გენერალი სერ გარი ჯონსონი. ეს მისი არსებობს თუ არა ისევ სერ გარი ჯონსონი, როგორც საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელების მრჩეველი?
დღესდღეობით ჩვენთან მუდმივად წარმოდგენილი არის ბრიტანელი მრჩეველი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი წელს, ცოტა ხმანამდე ზაფხულში წავიდა წინა მრჩეველი, რომელიც იყო ფოთაშორის ეხლა ახლა აღსუსტად აქ მსახურობს და აქ შეხვდა, დაბრუნდა ანუ შტაბში. ანუ მუდმივად არის წარმოდგენილი სამხედრო მრჩეველი. ეს ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს მრჩეველი ეგეც ჩემს ასწრებს, თუ ჩვენ მიმდინარე საკითხები წარმოგვეშვება, უცებ არის ადამიანი ადგილზე, რომელსაც შეგვიძლია დავეკითხოთ აზრი და ვთქვათ რჩევა. აი ხო, სწორედ უკავშირდებით ამ თემას, რელიგიური უმცირესობების მონაწილეობას ჩვენ შეარაღებულ ძალებში, ამ თემაზე ჩვენ ამ მრჩეველთანაც ჰქონდა საუბარი. მაგრამ ეს ესეთი მრჩეველი, ამიტომ ადგილზეა, ესეც არის უჩვენებს ხარისხს, ჩვენი მაღალ ხარისხს, ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის, მე ეს მგონი.
და თქვენ თვითონ უკვე შემოიტანეთ, ანა, ეს თემა, რომელიც უკავშირდება ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა არმიაში, ეს მოწინავე ქვეყნების სამხედრო ძალებმაც ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან დიდი წინააღმდეგობით შეძლეს. და აი ინფორმაცია ვრცელდება ამ უმცირესობების უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იგეგმება რაღაც სიახლეები. რა სიახლეებია, ბარემ უკვე ეს თქვენ უფრო განმარტეთ და აკონკრეტეთ?
კი, სიამოვნებით მოგახსენებთ. მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ჰქონდა საუბარი ბრიტანელებთან ამასთან დაკავშირებით. ბრიტანელები რა თქმა უნდა უფრო წინ არიან, აქვს გაკეთებული რელიგიური საბჭოები, ანუ მაგალითად მუსლიმ სამხედრო მოსამსახურეთა ასოციაცია, იმათ კლიბავენ პერიოდულად ისმენენ, უნდათ რომ ხელი შეუწყონ. ისინი წინ არიან. ჩვენ ვდგავთ სრულიად საწყის ნაბიჯებს ამ მხრივ და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება იმ გაგებით, რომ ჩვენი კონსტიტუცია არის ძალიან თანამედროვე ევროპული კონსტიტუცია, ის უზრუნველყოფს ყველა ამ უფლებებს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ამას სჭირდებოდა მექანიზმი თვითონ შეერაღებულ ძალებში დანერგვის. იდეა ისე რა შემდგომარეობს: ჯარი არის ყველასი, სამხედრო სამსახური, ეს მოვალეობა, ეს ერთგულება, რომელიც გამოიხატება სამხედრო სამსახურში, არის, უნდა იყოს ყველასი და მარ უნდა იყოს ყველა, მხოლოდ იქნება ეს ქართველები თუ რეგიონში მცხოვრები ხალხი თუ რომელიმე მოსახლეობის რომელიმე სეგმენტი. მეორე მხრივ, იმისათვის რომ ესეთი გავხადოთ ჩვენი ჯარი, შიგნით უნდა იყოს საშუალება, რომ ძირითადი კონფესიების მიმდევარ ხალხს მიეცეს საშუალება თავისი რელიგიური კონფესიის, თავისი აღსარებლობის პრაქტიკა მოახდინოს.
ანუ ვიდრე ამაზე ჩაგერთვებით, უბრალოდ იქნება ბარემ ესე ვთქვათ, ძირითადად რა კონფესიის მოქალაქეები მსახურობენ ქართულ არმიაში? რადგან გარეგნულად ისეთ შტაბეშტილება იქნება, რომ საქართველოს არმია არის, ასე ვთქვათ, მონორელიგიური, მონოკულტურული, მონოეთნიკური.
ესე იგი, მოგახსენებთ, ძირითადად ჩვენთან თუ საუბარი არის მართლმადიდებელ ქრისტიანების გარდა, ვინ მსახურობს, მსახურობენ გრეგორიანელები, მსახურობენ, რაც ნაჩვენებია თქვა გამოკითხვებში, მსახურობენ მუსლიმები აზერბაიჯანული წარმოშობის. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტი ადამიანი იყოს იგივე პანკისის ხეობიდან, ასევე მუსლიმები გავზარდოთ რაოდენობა, იყოს მეტი ადამიანი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოში, აჭარის ტერიტორიიდან. ანუ მსახურობენ იუდეველები, მინდა გითხრათ, რომ თითქმის არ არის არავინ, რაც არ უნდა ვეცადეთ გამოგეკითხა, ცოტა არის, ძალიან ცოტა არის ათეისტი, ეს საინტერესოა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არიან სხვადასხვა კონფესიის ხალხი, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ისეთი ჯარი იყოს სადაც ყველა აი ამ ჩვენ სახელმწიფოს ხალხს აღიარებული ძირითად რელიგიას ამასთან ერთობ აი უდეველები ეროვნულ დონეზე რელიგიის საბჭოსთან მომუშავე ეს 4 კონტენცია რომელიც ჩამოთვალე მათ კონდეთ უზრუნველყოფილი ყველა ამ რელიგიის მიმდევარ ადამიანმა იცოდეს რომ ისიც არის მასაც ელოდებიან შეერღებულ ძალებში ამისთვის უნდა ჩვენ ვაჩვენოთ ეს როგორ უკეთდება და აღსარებლობა არის მთავარი ნიშანი
ეს არის ანადოლიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე რომელიც ტელეფონის საშუალებით გვერთვება გაცემაში დაბრკოლების ზოლი და ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ როგორ აპირებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკეთ უზრუნველყოს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის თავისუფლება ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ანადოლიძესთან
Gypsy.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს. Маши телефонис сашвелебит Британитидан моноцлеобс Анатолидзе საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მეკობალი კლიკაძე ვარ ჩვენ. საუბრობთ საქართველოს სამხედრო უწყების ახალ ინიციატივაზე, რაც სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების რელიგიური თავისუფლების უკეთ უზრუნველყოფას შეეხება და განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. მოდელი, რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ რელიგიის ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით, ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები, სამხედრო მოძღვრები, ესენი არის მართლმადიდებლები. თქვა ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი, ხო? ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც, მაგალითად ავღანეთში.
არა, ამ ეტაპზე გადავდივით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქი გულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადას თუ ბატალიონში შეექმნება დაევალა შექმნა საოცავი ოთახი და ეს იქნება ეს თქვენ რომ ნახოთ ალბათ იცით ძალიან კარგად დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი. ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკით ექნება საშუალება, რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი უფლებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას სჭირდებოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს ვუთხარით, რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა, ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქ საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ან აი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი საქართველო უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართველი მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორა აცვია, ანუ მას არ აცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება, სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება, თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმართ.
მოგახსენებთ სიამოვნებით, ხათა შორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან, ანუ სამხედრო მოძღვრებთან. ეს ჩვენი მთავარი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელსაც მე შევხვდი, როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ გახსოვთ, დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რომ სწორედ სამღვდელოების მეშვეობით შეიძლებოდა ძალიან ძირდებოდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათი ციან რეალურად ადამიანი თუდად არის, თუდად გულს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვა შორის ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის ანუ ამ დგაზე ვდგავართ რომ ჩვენი კაპელანები სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ტიპის რეფორმებში რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი რაც თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ზოგადად ისეთ ტიპის მე ნახე მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ისეთი ტიპის როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზნორტივებს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენი სამღვდელოება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ პანკის ხეობიდან ახალგაზრდებით სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლაც დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას, თუ ბოლოს აი აქ პრაგის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით ბანკის შემცხობ ადამიანებს არმიაში გაწევრიანებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები, არა მხოლოდ არმიის მიმართ, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც. მაშინ როდესაც 2000 შვიდ ექვს წლებში მე მახსოვს რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების მშენებლობაში მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხო არ დადგა დრო? ახლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო, ქალბატონო, მაგრამ მაინც ხო არ დადგა აღორძინდეს ეს? ხო არ მოაგვარებს ეს პრობლემას, გარკვეულ წინათ, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო ჩვენ ხა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით წასულები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომა უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწესდაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდევ უფრო აქტიურიც უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენჯერმე მე პირადად ვიყავი ერთ წესში ჩასული ორჯერ, რომ დავაცფოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟაფშალო წარმოვიდა ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდობა და ვაჟაფშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის წელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დათქვეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ და ჩვენ მაწარმოებით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები, უშუალოდ თავაზობთ, ვეთქვით, ახლა ჩვენი კარიერია, მოდით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს ამბობთ, ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდებათ, თუ ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გვითხრეს იქ უხუცესებმა რომ ხახნო, ჩვენ ვართ ხალხი რომელიც ბავშვ ეს არის სული საბრძოლო მოწვევებით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ ამ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაიქმნება კარგ სიგნალებად მიიღეთ ეს დიალოგები რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, აი იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვაქვს, რომ მომავალ თვეში უკვე რაღაც გასათხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, რას, როგორ ტიპ, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა ნული რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან გწევს კარგი იდეები წავიღეთ. რა ტიპის რეზერვი გექნება, ნუ რა ტიპით მონაწილე ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატივის სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგა ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთდება.
და ბოლოს ჩვენ გააცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე, 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც, მეგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხნით განათლების კვირეულს, ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავთ კოლებას ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ თუ რა ტიპის ცოდნა იქნება. ეს არის ზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება ცოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის, სხვადასხვა ეს ცოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხენს არის. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ ალბათ ჩამოვიყვანთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენ იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მეხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავს. ეკნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, ეკნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმავითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელიც საგონებული ან რომელიც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
გითხრა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ღობილობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მცირედი მუსიკა, შემდეგ ჩვენ ისტორიკოს გოჩა საითიძესთან ერთად გავიხსენებთ იმ პროცესებს და მიზეზებს, საგარეოს თუ საშინაოს, რამაც განაპირობა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო პოლიტიკური მარცხი 1921 წლის თებერვალში, რომლიდანაც 95 წელი გავიდა. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. Now hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she? Crying.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღვაყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
так ზელდება გადაცემა დაბკოლების სოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობოლი კლიკაძე უძღვები და ახლა სიტყვას გადავცემ ისტორიკოს გავიხსენებ ჩვენ იმ ტრაიკულ ისტორიას რაზეც ანა დოლიძესთან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ცოტა ხნის წინ საუბრობით უფრო სწორად მასთან ინტერვიუ დასრულდა სწორედ 1921 წლის თებერვალზე საუბრით როდესაც საქართველოს სიძულებით ანექსია და გასაბჭოება მოხდა და სატელეფონო ხაზია ისტორიის პროფესორი გოჩა საითიძე. თვის გოჩა საღამშვიდობისა.
საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება, მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისი დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულობა. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წოთამდე, როგორც იტყვიან ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ეს მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმ აზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეარაღებული ძალების ფჩენებლობაში ციცინა თავი, როდესაც წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ როცა შეარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენელი საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაძეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდნენ, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალი. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდია ასე ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის штаბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად. ანუ შუდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოვიდნენ, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს პრინიტაძის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხა რო გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბძანი და ეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მენშევიკური მთავრობა ეყმებოდა მუშათა და გლეხთა ასე ვთქვათ სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდე უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველოს დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმე ეს არის რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება ვერ შეკრეს საერთო არ ვიცით როგორ წარიმართებ ხო ისტორიას არ უყვარს აი ესე წავიდოთ შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო კარიერის კონსოლიდაცია და შეიძლება არ დაგვწავდა მაგრამ აი მომენტამდე იმ მომენტისათვის ეს არისო ტელეკვერნის თავრობა და ეს არისო ტელეკვერნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამიტომ ჯარიც არაერთწლოვანი იყო აი ამ პრობლემა ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იწინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად ხო სომხეთთან ჰქონდა 18 19 წელს სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვა აზერბაიჯანელი სახელი აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში და აპრილ-მაისში.
ხოჩა ის საინტერესო სურათია ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჩი მაგის გაგზელება.
მაგის
გაგზელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი, ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილო ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მას ეოვალებოდა რა საერთოდ ეს საგანძურ ამგვარი საკითხის მოგვარება და მოკითხეს რომ რატო იმან კითხეს რა რომ აქ წლებმა რომ რატო ინახავდი ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ყოლოდა რაღაც უზო გავდით პერი თბილისიდან იყო მოსულიო პრაქტიკულად ეს ზუსტად მაგის გაგზელება ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდით ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც
ვით ვთქვათ გოჩა მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ
mountains that I weigh, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Lies to end up a lot.
Да, დაბრუნდა გადაცემა დაბკულების ზოლი ეთერში. Ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, ანა დოლიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი რამდენიმე წუთის წინ ჩემთან საუბარში ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ შთამომავლობის ამოცანა არის, რომ შემოვნახოთ ხსოვნა იუნკრების და იმ სხვა თავდადებული მებრძოლების, რომლებმაც ბოლო წუთებამდე დაიცვეს თბილისი და შეეწირნენ საქართველოს დედაქალაქის დაცვის საქმეს. საქართველოს დედაქალაქის დაცვა ნიშნავდა კიდევაც საქართველოს დაცვას. მე მინდა კითხო, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე, ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველ იუნკრების, ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველ იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულწილად სურათს?
ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალო ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემის საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა, რა ვიცი, გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები. და ახლა ეს იუნკრები იმიტომ არიან წინაპლანზე წამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალდა მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე, ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ძირითადად ღმაწილები, აი საოცრად ლომებივით იბრძოდნენ, იტყვიან ოღონდ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენ თავახსარდლობამ თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენ იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი, ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე სხვათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა კოტე აფხაზთა და სვეტფერეთთან დახვრიტეს ვარდის პარკის მიდამოებში. და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელდახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 13-19 თებერვლის ღამეს, ღამე გაიმართა ბრძოლა, 1600-მდე წვე ჩაიგდეს შვედებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ მთელ საქართველოს მოედოდა. მერე წვეები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია.
საოცარი, ცნობილი ფაქტია ესა და იქ იყო საოცარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი, როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ იყვნენ რა და საოცარი, ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აღმოჩნდა მარცხენა ფრონტზე, იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეტაურობი და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ აი იქ გაარღვიეს ასე ვთქვათ ჩვენ თავდაცვითი ხაზი. ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდა, სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ ჩვენ ახ წინა სამხედრო თავდაცვითი შევხედოთ, მომარაგება ჰქონდათ აზერბაიჯანის სომხეთის მხრიდან, ანუ იქიდან ჩვენ ხიდი კი და აფეთქეს პოლონეთის ხიდი, მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ და მასისა და შესაბამისად ჰქონდათ რამდენიმე ტანკი ჰქონდათ და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდათ. აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმას და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების ახლა მუშაო სპეციალისტები არ ვარ ამსურებს, მაგრამ აი ვისაც მიკითხავს სამხედრო ბეოჩის და წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24-ში რამე როცა დატოვა თბილისში. საქმე ის არის რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა ეს არავის უარყოია რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა. ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა ყოჯორტაბახმელიდან იმამდე ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკა მე-11 არმია ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისის ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დავრჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არიდა თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და დავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველო ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგა ზუსტად რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც შეეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში იმ თვალსაზრისით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინი გამოყენება როგორც არის გაფცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცენ. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა რომ თქვა საჭადრაკო რუკაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ საფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დახმარებით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს ის მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო რომ რუსეთთან დასული იყო. თანაც გასათვალისწინებელია რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ ხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს რომ ჯობს დავიდნენ პარტნიორ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მასში ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის და გარდა ამისა იფიქრა რომ მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ მედრეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგატყვეტინო, თო საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს. რა კავშირში ესენი ერთმანეთთან? რა საფრთხეებზე მიანიშნებს? რა კარტს ათამაშებს რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები?
მინდა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო ეს ეს ბოლოდებია გაზრება, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციას უნდა იყოს საუნდა კონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მაშინ პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი, იმდროინდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას მთავრობასთან. Да, შესაბამისად, მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათაშორის ანდროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში იორდანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსთვის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 74000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდიყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მიულად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ნიუ ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ ქვეყნთან ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან, ეს არ და გავიდა ამ და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს აი ეს სათაურია ხელშეკრულება სომხეთსა აზერბაიჯანსა საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკებისა ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ზალაშია საქართველოს შემთხვევაში.
აი როგორ როგორ სიტუაცია აი ეს ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი ეს საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ყარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი, პირველივე მუხლი ჩადებული ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. პირველივე მუხლი რაწერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში შედარია რუსეთს და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთს და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება ჩადებულა, ყველა ანულირებულიაო, ბათილადაა ცნობილი და აქედან იწყებაო ყველაფერიო. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოსა, სომხეთსა, აზერბაიჯანსა, თურქეთში, თურმე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ-თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ ხარე აღარ არის უკვე ყარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავთ. თქვათ, ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირომ კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი, ბევრი თუა ეხლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საკუთარ და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირი ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებას. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულებას უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთს შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება იყო ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის ასე ვთქვათ მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ წინა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება, თუმცა ახლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირი და ასე ვთქვათ მიტომაც გასათვალისწინებელია რომ ქართველებმა სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დაუდგეს ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია რომ მოხდეს ქართლის ხელშეკრულების მოსკოვის ხმა უნდა იყოს. სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არცერთ ვარიანტში და არც სომხეთი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების ასე ვთქვათ დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა კოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისვენდით გააცემას დაბკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია, შიდა ძალების გამოფიტვა, განსადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავიწყებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერ 95 წელი. გადაცემა დაბკოლების სული დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom, freedom. Nobody's free till everybody's free. We walk the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and of the banished, tortured aliens, they the selfish spirit and commitment to our brothers and sisters in their graves. She hurts when sovereigns and parliaments meet shackle my chains about liberty's feet. When the rulers cast the bones, cast their bones, can I spell? Can I'm talking about freedom. Her wide open eyes desire nothing but the truth, the soul of mankind and untainted youth. Yes, for this I will stand up and fight. Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Oh, here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in the dream for victory. There's our toast to freedom, toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness.